SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
Long net nai chimoi SBS Khmer na leu turasap dai online nang vichu. យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri វ័យវរុងនៃប្រជាជាតិ Kulin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7រោចខែមិញឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទឹកធការកសិកម្មថ្មីដែលសន្យាថានឹងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លែផ្កានៅឡើយនោះទេកម្មវិធីឈប់សម្រាកសម្រាប់ការបម្រើការរយៈពេលវែងដែលអាចចល័តបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកកម្មករងាយរងគ្រោះទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថានឹងមិនមានការបិទផ្សារឬទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែ COVID-19 ដូចឆ្នាំមុនទៀតនោះទេជាកិច្ចស្វាគមន៍តើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវសម្បទានអ្វីខ្លះដល់និស្សិតអន្តរជាតិចាស់ទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីជំវិញសកម្មភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិជាបន្ទាន់មួយថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Moderna កំណត់ថានឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែព្រមានថាពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងវិបត្តិសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចូលទៅក្នុងតំបន់បំបែកខ្លួនពីរនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និយាយថាពួកគេនឹងមិនចុះចាញ់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ពួកគេឡើយ
We are continuing to support the people of Ukraine through our humanitarian
យើងកំពុងបន្តគាំទ្រប្រជាជនអ៊ុយក្រែនតាមរយៈប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់និងបង្កើតនីតិរដ្ឋឡើងវិញយើងត្រូវការការអត់ធ្មត់និងហេតុផលយើងត្រូវការបន្ថយការឡើងកម្ដៅឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជៀសវាងសកម្មភាពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះកាន់តែជ្រុលហួសវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវត្រឡប់ទៅរកផ្លូវនៃកិច្ចសន្ទនានិងការចរចាគ្នាថ្លែងពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថាតនកម្មទប់ស្កាត់ទាំងស្រុងដែលនឹងកំណត់គោលដៅទៅលើធនាគាររុស្ស៊ីចំនួន2និងក្រុមអ្នកមានអំណាចទឹកប្រាក់មួយចំនួនលោកបៃដិននិយាយថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈានទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការឈ្លានពាននេះយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយនឹងការដាក់តនកម្មតើនរណាក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកពូទីនគិតថាផ្ដល់សិទ្ធិដល់គាត់ក្នុងការប្រកាសអ្វីដែលហៅថាជាប្រទេសថ្មីនៅលើទឹកដីដែលជារបស់ប្រទេសជិតខាងរបស់គាត់នោះនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងហើយទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងតែកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិជាបន្ទាន់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគណៈកម្មាធិការដែលបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានសម្រេចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អូស្ត្រាលីដែលនឹងត្រូវដាក់មកលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Mary Span បានប្រាប់ ABC ថាសេចក្តីប្រកាសមួយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានI don't think it's appropriate to forward run sanctions. ខ្ញុំគិតថាវាមិនសមស្របទេក្នុងការបញ្ជូនបន្តនៅជំរឿសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មពីព្រោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូនបន្តជំរឿសដាក់ទណ្ឌកម្ម គឺអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលអ្នកមានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនៅឱកាសដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីអ្វីដែលបាត់បង់ជាទ្រព្យសម្បត្តិឬអាជីវអ្វីប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងសមាភិកីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំជាមួយដៃគូខ្ញុំជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានពិភាក្សារឿងនេះជាមួយនឹងដៃគូ EU ពេញមួយថ្ងៃបុរសវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដែលលិចទឹកនៅតំបន់ Sunshine Coast ខណៈដែលចំនួនទឹកភ្លៀងបន្តជន់លិចនៅក្នុងតំបន់នោះមានការព្រមានជាបន្ទាន់មួយកំពុងតែត្រូវបានចេញដោយប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland ដោយដាស់តឿនប្រជាជនកុំឲ្យបើកបរឆ្លងកាត់ទឹកជំនន់វាកើតឡើងនៅពេលដែលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ New South Wales ក៏កំពុងតែជួបប្រទះនឹងទឹកជំនន់ភ្លាមៗជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលមានបរិមាណស្មើនឹងជាង1ខែទៅហើយនៅក្នុងទីក្រុង Sydney SES បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំជំនួយជាង200ករណីកាលពីយប់មិញនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Moderna កំណត់ថានឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែកុម្ភៈស្អែកនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការអាតាគីបានផ្ដល់នូវការយល់ព្រមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA បានផ្ដល់នូវភ្លើងខៀវកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏សំខាន់មួយវាជារូបមន្តដូចគ្នាគឺពាក់កណ្ដាលនៃកម្រិតថ្នាំបឋមសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែវាគឺដូចគ្នានឹងកម្រិតដូសជំរុញសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដូច្នេះវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុកម្ដាយអសស្ថានឬវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅ clinic រដ្ឋឬក៏ clinic commonwealth នឹងបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយអាចចាប់ផ្ដើមបានប៉ុន្តែតាមទស្សនៈថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកការដាក់កំហិត COVID-19 ត្រូវបានកំណត់ឲ្យដកចេញពីសាលារៀននៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈម៉ាស់មុខនឹងមិនតម្រូវឲ្យពាក់សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលិកទៀតទេការរឹតបន្តឹងដូចគ្នានេះនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សានិងបុគ្គលិកអប់រំកុមារមុនដល់អាយុចូលរៀននៅសប្តាហ៍បន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាការជួបជុំនៅក្នុងសាលារៀននឹងបន្ធូរបន្ថយមានន័យថាសិស្សនឹងអាចធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានកាន់តែច្រើនដោយសេរីនៅគ្រប់ថ្នាក់និងគ្រប់ឆ្នាំហើយភ្ញៀវនិងឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទីធ្លាសាលារៀនវិញបានលោកអភិបាលរដ្ឋ Dominic Perrottet បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅជីវិតនៅក្នុងសាលារៀនដូចធម្មតាវិញមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលនោះដែលនិយាយថាវាមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដាក់ក្មេងៗចូលក្នុងថ្នាក់រៀននោះទេយើងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងអកុសលដែលជំរុញឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហគមន៍តាក់ទងទៅនឹងការឲ្យកូនរបស់យើងចូលក្នុងសាលារៀនវិញប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវនៅទីនោះតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដោតទាំងស្រុងទៅលើការយកក្មេងៗមកថ្នាក់រៀនវិញខ្ញុំពិតជាចង់អរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងពីព្រោះពួកគាត់បានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធបន្ថែមទៀតពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចូលរៀនវិញនៅទីនេះនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងនេះវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅការស្លាប់ដោយ COVID-19 ចំនួន6នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 8,931 ករណីអ្នកជំងឺ 1,246 នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះ69នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅ ACT ក៏នឹងបន្ធូរបន្ថយតម្រូវការពាក់ម៉ាស់របស់ខ្លួនផងដែរចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី25កុម្ភៈទៅម៉ាស់មុខនឹងត្រូវទៀមទាឲ្យពាក់តែនៅទីខាងក្នុងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះនេះរាប់បញ្ចូលទាំងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅពេលដែលទៅសួរសុខទុក្ខនៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ឬសាលារៀននិងនៅខាងក្នុងអាគារអាកាសយានដ្ឋាននិងនៅលើជើងហោះហើរក្នុងស្រុកសាសាឡាវិទ្យាល័យនឹងនៅតែតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារនៅឡើយរដ្ឋវីកតូរីបានកត់ត្រានៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន17នាក់និង319នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 6,926 ករណីហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះ22នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែលក្នុងនោះ8នាក់ត្រូវការខ្ចាល់ជំនួយដង្ហើម រដ្ឋ Queensland កំពុងតែរាយការណ៍នូវចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតទី2របស់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ចំនួន37នាក់វាកាលឡើងនៅពេលដែលករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 6,300 ករណីត្រូវបានកត់ត្រាជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ379នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិង35នាក់កំពុងតែព្យាបាលក្នុងបន្ទប់ ICU ទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋ Tasmania មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន842ករណីតួលេខនេះកើនឡើងខ្ពស់ជាងការឆ្លងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្តិចគឺ820ករណីអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះចំនួន10នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះ5នាក់កំពុងតែត្រូវបានព្យាបាលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅឯទីក្រុងហុងកុងឥឡូវវិញបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 7.5 លាននាក់របស់ខ្លួនទៅធ្វើតេស្តរក COVID-19 ខណៈដែលទីក្រុងនេះបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Zero COVID របស់ចិនដីគោក Variant Omicron បានគ្របដណ្ដប់លើមន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តរបស់ហុងកុងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិលោកស្រី Carrie Lam មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រុកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តចំនួន3ជុំចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែក្រោយទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចោទចាមរាមួយចំនួនដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបិទរាជធានីភ្នំពេញឬក៏បិទប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមិនមានភាពចាំបាច់ណាដែលត្រូវបិទរាជធានីភ្នំពេញឬបិទប្រទេសដោយកាលឆ្នាំ2021នោះឡើយដោយសារអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតខ្ពស
់យើងអត់មានតម្រូវការណាមួយសម្រាប់ការបិទទីក្រុងឬបិទគោលដៅទេឧទាហរណ៍កាលពីមុនផ្សារឆ្លង4 10តូបយើងឲ្យបិទផ្សារតែមួយឥឡូវអត់ទេឆ្លងអ្នកឆ្លងទៅព្យាបាលទៅអ្នកហើយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ទៅលក់បន្តទៅទៀតទៅលក់បន្តទៅទៀត
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងវិស័យកីឡាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនារីអាមេរិកសម្រាប់បាននឹងការដោះស្រាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការបង់ប្រាក់កម្រៃស្មើគ្នាដោយបុរសដែរដំណោះស្រាយនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយគេនឹងឃើញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិក US Soccer បង់ប្រាក់ឲ្យបុរសនិងស្ត្រីស្មើគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនាពេលអនាគតទាំងអស់រួមទាំងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ24លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេនឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅឲ្យកីឡាករនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជ័យជំនះដែលនឹកស្មានមិនដល់មួយសម្រាប់ក្រុមនេះដែលការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នានេះត្រូវបានច្រានចោលម្ដងហើយដោយចៅក្រមនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង72សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចត្រូវនឹង2940រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ36អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត31អង្សាមែលប៊នស្អុះស្អាប់អាចនឹងមានរលឹម27អង្សាហូបាតមានពពក23អង្សាខេនបារ៉ាអាចមានរលឹម28អង្សារលឹមផងដែរនៅស៊ីដនី28អង្សាមានភ្លៀងនៅព្រីស្បិន24អង្សាខេនរលឹមបន្តិចបន្តួច32អង្សាដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សាជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអមជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងអាចបើកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិន ជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដោយលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយថាក្រៅពីការស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសនៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ទៅនោះលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់មិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ចំនួន2របាយការណ៍ទី1និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដីកសិកម្មថ្មីដែលនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លែផ្កានៅឡើយនោះទេនិងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីឈប់សម្រាកការបម្រើការងាររយៈពេលវែងឬក៏យើងហៅថា long service leave ដែលអាចយកទៅតាមខ្លួនបានចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
sbs.com.au/khmer
គម្រោងទឹកដីថ្មីមួយដែលបានសន្យាថានឹងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លែផ្កានៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសពីគម្រោងនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនហើយបានសន្យាថាកម្មករមកពីប្រទេសអាស៊ានរហូតដល់ទៅ10ប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងឆ្នាំនោះប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេនៅមិនអាចទាន់ធានានរណាម្នាក់មកបាននៅឡើយនោះទេប្រភេទទឹកដីកសិកម្មថ្មីមួយដែលសន្យាថានឹងនាំកម្មកររាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់កសិដ្ឋានអូស្ត្រាលីនៅត្រឹមប៉ុនណូអែលឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានញោមញីដោយការពន្យាពេលហើយបានបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរទឹកដីនេះបានត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើនៅខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែជាង4ខែមកហើយនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយបានចុះហត្ថលេខានោះទេម្ចាស់ចំការ Cherry លោក Tom Islake និយាយថាកង្វះកម្មករបរទេសនឹងក្នុងស្រុកការបិទព្រំដែននិងបញ្ហា COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវកម្មរបស់លោកយើងបានឃើញថាវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកសូម្បីតែជាបុគ្គលិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅចំណុចមួយសម្រាប់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនថាតែយើងបានរងផលប៉ះពាល់ពីរោគរាតត្បាតឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែប្រកាសណាស់ថាវាកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងដោយតែអ្នកដឹងហើយថាអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្តាប់តូចជាទម្លាប់យើងបានទាញចេញពីលបាយនៃកម្មករអូស្ត្រាលីនិងកម្មករអន្តរជាតិយើងមានចម្រុះជាតិសាសន៍យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងយុវជនក្មេងៗអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមនុស្សដែលធ្វើការតាមសៀគីរុក្ខកម្មប្រសិនបើអ្នកមានបំណងធ្វើការសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅហើយមនុស្សទាំងនោះពិតជាបានថយចុះនៅក្នុងចំនួនជាទួលេខយ៉ាងច្រើនពិតមែនវាគឺជាឧបសគ្គមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកំពុងតែជួបការលំបាកស្រាប់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាកសិករបានបោះបង់ចោលនូវគ្រាប់ពូជដំណាំរបស់ពួកគេដោយសារតែកង្វះបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាថៃប្រ៊ុយណេមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឡាវវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន4ហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារួចហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោក David Little Prau បានប្រាប់ SBS ថាវឌ្ឍនភាពនៃទឹកដីការដែលបានប្រកាសឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើដៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Mary Spang
The foreign minister has given myself and the prime
minister រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាពួកយើងនឹងធ្វើរួចនៅខែមករាខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថាវានឹងសម្រេចបានហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបន្តការងារឲ្យបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏ល្អមួយដែលយើងនឹងមើលថែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះហើយត្រូវប្រកាសថាពួកគេមានផ្លូវមួយគឺផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានភាពជឿនលឿនទៅមុខល្អ ដោយទីបញ្ចប់នៃការចរចាទ្វេភាគីគឺអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយៗដែលយល់ព្រមលើការរៀបចំនេះ SBS News បាននិយាយជាមួយនឹងស្ថានទូតមួយចំនួនដែលនិយាយថាពួកគេកំពុងពិភាក្សាបន្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែថាមិនមានពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Maris Payne បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពថារដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានដំណើរទៅមុខយ៉ាងល្អខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងអាចបញ្ជូនការធានាដល់ប្រទេសទាំងនេះថានឹងមានការការពារសម្រាប់កម្មកររបស់ពួកគេនឹងការរៀបចំដែលនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះខ្ញុំពិតជាមានការគោរពចំពោះដំណើរការទាំងនោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបានបញ្ជូនទៅនោះនិងជាពិសេសនៅចំណុចនេះជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះការប្រកាសដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានលុបចោលតម្រូវការសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ backpacker ពីចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរយៈពេល88ថ្ងៃសិនប្រសិនបើពួកគេចង់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះអាចមើលឃើញត្រឹមតែមួយភាគតូចនៃកម្មករដែលត្រូវការក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរវាងគណៈបក Liberal និងបក Nationals ជាពិសេសនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាន់តែខិតជិតមកដល់ការពន្យាពេលនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យសមាជិកសភាក្នុងតំបន់ជនបទមួយចំនួនដាក់សម្ពាធទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោក David Little Brown និយាយថាកសិករមានការខកចិត្តចំពោះការពន្យាពេលនេះ
Mean
well, how ខ្ញុំមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយជាកសិកររបស់អូស្ត្រាលីដែរយើងបានដាក់ឲ្យវាដំណើរការនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាកិច្ចការចុងក្រោយដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវបំពេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មទាំងសងខាងនោះគឺជាការងាររបស់ពួកគេនោះហើយជាអ្វីដែលពួកគេធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើវាឲ្យបានការព្រួយបារម្ភដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនានានៅតែជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌប្រតិវត្តមិនល្អក្នុងចំណោមកម្មករនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកមួយចំនួនដោយអ្នកខ្លះបានចោទប្រកាន់ថាទទួលបានត្រឹមតែ100ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលេខាធិការនៃសហជីពការងារអូស្ត្រាលីលោក Daniel Walton បានទៅជួបស្ថានទូតអាស៊ានដោយផ្ទាល់ដោយលើកទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកម្មវិធីទៅតការនេះយើងបានជួបយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងស្ថានទូតជាច្រើនពីមិត្តអាស៊ីរបស់យើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមិត្តរបស់យើងនៅប៉ាស៊ីហ្វិកហើយសារដែលយើងបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេគឺប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលអ្នកចុះហត្ថលេខាយើងមានការរៀបចំទៅតការមួយចំនួនរួចហើយនៅកន្លែងដែលបើកចំហសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយើងឃើញគណៈកម្មការផ្ដល់នៅផុសតាំងការពិសប្ដាមុននៃការធ្វើការ64ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួល100ដុល្លាររឿងនេះកើតឡើងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកោះប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុណ្ណោះទេវាកំពុងកើតឡើងចំពោះអ្នកកាន់ទិដ្ឋការការងារជាច្រើនដែលធ្វើការនៅលើច្រាំងសមុទ្ររបស់យើងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Krishani Danji សម្រាប់ SBS Newsហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ស្ដាប់និងចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ជាមួយ SBS ដោយដោនឡូតកម្មវិធី SBS Radio App ស្ដាប់ផ្ទាល់ឬស្ដាប់ឡើងវិញតាមពេលវេលាដែលអ្នកចង់ស្ដាប់ចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗនិងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកពួកយើងជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលអ្នកអាចយកបានពី App Store ឬ Google Play
បុគ្គលិកកម្មករងាររងគ្រោះដែលមានប្រាក់ខែទាបហើយធ្វើការក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីកំពុងតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីច្បាប់ថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ទេរសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការបំពេញការងាររយៈពេលវែងឬហៅថា Long Service Leave របស់ពួកគេរវាងនិយោជកមួយទៅនិយោជកមួយទៀតគ្រាន់តែនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria តែមួយប៉ុណ្ណោះមានបុគ្គលិកជាង200000នាក់ហើយដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយមនុស្សជាច្រើនបានជួបប្រទះនៅអសន្តិសុខការងាររ៉ាំរ៉ៃ លោក Cameron Hamilton ធ្វើការជាអ្នកដើរបោះសម្អាតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Flinders Street ដ៏មមាញឹកនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne បរិះវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើការឲ្យនិយោជកជាច្រើនអ្នកមកហើយហើយកាលពីមុនលោកមិនអាចទទួលបាននៅការឈប់សម្រាកសម្រាប់ការបំពេញការងាររយៈពេលវែង Long Service Leave បូកបន្តគ្នានោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសមាជិកនៃកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីពេលវេលាដែលបានចំណាយធ្វើការនោះឥឡូវនេះត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលហេរ៉ាញិកនៃរដ្ឋ Victoria លោក Tim Palas សាទរចំពោះជោគជ័យនៃកម្មវិធីនេះ
After 7 years of work in that industry
បន្ទាប់ពីរយៈពេល7ឆ្នាំធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការឈប់សម្រាក Long Service Leave ដែលអាចចល័តតាមខ្លួនអ្នកបាននៅពេលដែលបដូរការងារចំនួន 6.1 សប្តាហ៍នោះគឺជាសិទ្ធិដែលត្រូវបានបដិសេធចំពោះកម្មករជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មទាំងនេះភាគច្រើនដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរការងារខ្ពស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនិងលក្ខណៈនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មនេះអ្នកធ្វើការងារបោះសម្អាតដែលចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីបុគ្គលិកសេវាកម្មសហគមន៍និងបុគ្គលិកសន្តិសុខកំពុងតែទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះដោយបុគ្គលិកចំនួន 211,000 នាក់ឥឡូវនេះបានចុះឈ្មោះរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងដំបូងកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនបុគ្គលិកសន្តិសុខលោក Thelas McDonald គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះ
This is amazing for the security guards.
វាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខនេះពិតជានឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅស្ថិរភាពជាងមុននិងគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីនេះត្រូវការក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ប្រមាណជា 2,600 នាក់ដូចជាលោក Glenn Saunders មកពី National Protective Service ជាដើមឥឡូវនេះបានបង់ពន្ធដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកកម្មកល់របស់ពួកគេរក្សាបាននៅ long service leave របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅធ្វើការជាមួយនឹងថៅកែផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដូចគ្នាក្នុងនាមជានិយោជកខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការនិយាយថាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសេវាកម្មរយៈពេលវែងចល័តនេះហើយយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកម្មវិធីនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអាជីវកម្មមួយនិងសម្រាប់អនាគតនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក៏ដូចជានិយោជកដែលយើងជួលសមាជិក2នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិក3នាក់នៅក្នុងគម្រោងនេះគឺជាស្ត្រីលោក Heranyak Tim Palas មានប្រសាសន៍ថាជាញឹកញាប់ពួកគេតំណាងឲ្យចំនួនលើសលប់នៅក្នុងការងារដែលមានប្រាក់ខែទាបនិងគ្មានសុវត្ថិភាពរឿងមួយដែលរោគរាតត្បាតបានបង្រៀនយើងគឺថាអសន្តិសុខការងារការចល័តនៅទូទាំងអាជីវកម្មអាចនាំទៅរោគភាពអយុត្តិធម៌និងភាពមិនស្មើភាពគ្នានេះគឺជាការរួមចំណែកតូចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកកម្មករទទួលបាននូវសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយអាជីវកម្មនោះជាពិសេសអាជីវកម្មដែលមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេមានការផ្ដល់ជូនដល់គូឲ្យតាក់ទាញនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិដែលកម្មករផ្សេងទៀតរំពឹងទុកហើយវាមានសម្រាប់កម្មករផ្សេងទៀតរដ្ឋ Queensland មានកម្មវិធីស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋ Victoria នេះដែរគណៈដែលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏មានកម្មវិធី Long Service ដែលអាចចល័តបានផងដែរដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់ជាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Garrett Boreham សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
លោក Jay Lagaya កំពុងតែរៀបចំនៅកម្រងឯកសារថ្មីនៃខ្សែរឿង Lost Forwards ហើយកំពុងតែស្វែងរកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះតាអ្នកគឺជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ដែលលំបាកនៅក្នុងការអានអក្សរនិងគណនាលេខនុពន្ធដែរឬទេឬតាអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេនេះដែរឬទេតើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដូចជាការប្រាប់ពេលម៉ោងការអានកញ្ចប់ថ្នាំនិងការរាប់លុយអាប់គឺជាបញ្ហាប្រឈមដែរឬទេសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ04 23 63 52 28ម្ដងទៀត 04 23 63 52 28. ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងតែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SPS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 11.07 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12.24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1នៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទមេងផល្លាមានសេចក្តីរាយការណ៍នាយកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសថាករណីឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាលើកនេះនឹងមិនបិទផ្សារបិទក្រុងភ្នំពេញឬក៏បិទប្រទេសដូចឆ្នាំ2021ទៀតនោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនាយកទី2អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់បាតុករជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World 39អ្នកផ្សេងទៀតយកទៅពិនិត្យរក COVID និងពិន័យម្នាក់ៗពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលជាដំបូងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍នាយកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសថាករណីឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាលើកនេះនឹងមិនបិទផ្សារបិទក្រុងភ្នំពេញឬក៏បិទប្រទេសដូចឆ្នាំ2021ទៀតនោះឡើយក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯកក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនដែលលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងបិទរាជធានីភ្នំពេញឬក៏បិទប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនមានភាពចាំបាច់ណាដែលត្រូវបិទក្រុងភ្នំពេញឬក៏បិទប្រទេសដោយការពីឆ្នាំ2021នោះឡើយដោយសារតែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ខ្ញុំឮសូរគេខ្សឹបខ្សៀវនៅតាមផ្សារខ្លះវាមិនដល់ច្រើនពេកទេថានឹងអាចមានការបិទទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងពេលវេលាមួយដ៏លំបាកដោយសារយើងអត់តន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងអត់មានតម្រូវការណាមួយសម្រាប់ការបិទទីក្រុងឬបិទគោលដៅទេឧទាហរណ៍កាលពីមុនផ្សារឆ្លង4-10តូបយើងឲ្យបិទផ្សារតែមួយឥឡូវអត់ទេឆ្លងអ្នកឆ្លងទៅព្យាបាលទៅអ្នកហើយបាញ់ថ្នាំត្រឡប់ទៅលក់បន្តទៅទៀតទៅលក់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតទៅវិធានការបែបនេះយើងអត់មានតម្រូវការមានការចាប់បាច់ដើម្បីបិទទេយើងបានទទួលវាក់សាំងហើយវាមិននាំទៅដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកទេក៏ប៉ុន្តែយើងយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យថាពឹងពាក់ទៅលើវាក់សាំងតែមួយមុខត្រូវមានវិធានការគួបផ្សំគ្នាដោយដើរជើងទៅពីមកខាងវាក់សាំងគឺមកខាងវិធានការការពារអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលនិយាយខ្សឹបខ្សៀវថានឹងមានបិទទីក្រុងឡើងវិញបិទប្រទេសឡើងវិញគឺមិនមានទេក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការបញ្ជាបិទឬបើកគឺខ្ញុំមិនអនុវត្តនៅវិធានការបិទគ្រប់នោះទេអរិសុំបជាសុំកុំឲ្យមានការជួលច្បល់តិចឲ្យវ៉ាន់ទុកស្ទឹកឲ្យយាយចោលអត់ទេ
សុំបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃមានចំនួន3ខ្ទង់ក្រាស់គឺចូលដល់រាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះរាប់ត្រឹមតែចំនួនអ្នកទៅពិនិត្យធ្វើតេស្តតាមម៉ាស៊ីនធំ PCR នៅតាមមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេជឿថានៅមានមនុស្សរាប់រយនាក់ចូលដល់ខ្ទង់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ហើយរកឃើញឆ្លង COVID-19 និងបានសងំដេកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនឯងខណៈដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 ឆ្លងច្រើននិងបានព្យាបាលនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួននៅពេលនេះ គឺមានអ្នកសម្រុកទៅចាំទិញថ្នាំព្យាបាល COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទ Monopiravir នៅតាមឱសថស្ថានក៏ដូចជានៅក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដោយតម្រង់ជួរបន្តបន្ទុយគ្នាច្រើនណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្នាំព្យាបាល COVID នេះក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានប្រកាសលក់ក្នុងមួយកំប៉ុង40គ្រាប់តម្លៃ55ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតម្រូវឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជន clinic និងកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យឯកជនយកទៅលក់បន្តក្នុងតម្លៃមិនឲ្យលើសពី65ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយកំប៉ុងឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកលក់ថ្នាំនេះថ្លៃលើសពី65ដុល្លារនិងថែមទាំងមានថ្នាំក្លែងក្លាយទៀតផងដូច្នេះហើយបានជានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យពិនិត្យមើលករណីលក់ថ្នាំព្យាបាល COVID-19 របស់អាមេរិកម៉ាក Monopiravir នេះឡើងវិញ
មួយទៅក៏សូមអពាវនាវចំពោះអ្នកលក់ថ្នាំទាំងឡាយយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងថ្នាំមកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចពីរយ៉ាងអំពីបញ្ហាថ្នាំព្យាបាលនោះទី1តម្លៃថ្នាំកុំបង្កើនទៅតាមចិត្តចង់ព្រោះឥឡូវឃើញបន្តកទុយគ្នាទៅទិញថ្នាំទិញថ្នាំពលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងដើម្បីទិញថ្នាំការពារខ្លួនឯងបើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងគឺពេទ្យជាបាលហើយអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅខ្លះគេមិនចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យគេទិញថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំនេះសូមឲ្យកន្លែងលក់ថ្នាំទាំងអស់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតសូមកុំដំឡើងថ្លៃទៅតាមចិត្តចង់ទី2ផ្នែកសុខាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលថាថ្នាំនឹងសុទ្ធឬមិនសុទ្ធព្រោះអាខ្លែងខ្លាយនេះវាកើតឡើងច្រើនណាស់សូមបីតាអកលក៏វាខ្លែងខ្លាយអាជែលក៏វាខ្លែងខ្លាយស្អីដាក់មកគឺខ្លែងខ្លាយទាំងអស់គ្រាន់តែចាប់យើងចាប់អកលខ្លែងខ្លាយអស់មិនតិចទេណាមកពេលដែលត្រូវការសង្កេតទៅការអកលឬជែលចឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីថ្នាំខ្លែងខ្លាយដែលវាបង្កើតភ្លាមភ្លាមមកហើយឲ្យយកមកលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហត់ទៅមិនត្រឹមតែមិនជាទេថែមតែខូចសុខភាពព្រោះម្ដងវាផ្សំពីអីខ្លះតែហើយតែខ្លែងខ្លាយតែខ្លែងខ្លាយគឺវាមិនសុទ្ធបើសុទ្ធវាមិនខ្លែងខ្លាយទេអាហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹង
សូមលើកថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់ខណៈដែលតាំងពីមុនមកមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាង3000នាក់ចំណែកអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទ Omicron មានប្រមាណ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាសរុបគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 127,575 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយ 12,125 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់ចំនួន 3,022 នាក
់ស្ដាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
ចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនេះយ៉ាង2អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់បាតុករជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel 39នាក់ទៀតពីនិតរោគ COVID និងពីនៃម្នាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ក្រុមបាតុករជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ចំនួន39នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅពិនិត្យរោគ COVID-19 នៅមណ្ឌលចតលិស័ករាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅជិតស្ពានព្រៃព្នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងជាយរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំង39នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសថាត្រូវពិន័យម្នាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលដោយសារតែពួកគេល្មើសនឹងច្បាប់ COVID-19 ដែលបានហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈក ្រុមបាតកោជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន64នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលចតលិស័ករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យរកកូវីដ19នៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាមានបាតកោ2នាក់ទៀតបានឆ្លងកូវីដ19ក្នុងចំណោមបាតកោ64នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនក្នុងពេលព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសលើកឡើងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនអ្នកវិជ្ជមានទាំង2នាក់ថ្មីនេះទៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ19ដោយធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់បន្តទៀតព្រមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃទៀតចំនួន62នាក់ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរៀងខ្លួនវិញដើម្បីបន្តការតាមដានសុខភាពនិងធ្វើចតលិស័កតាមវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនក្រុមបាតកោថ្មីចំនួន39នាក់ទៅមណ្ឌលចតលិស័ករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រែកភ្នៅត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសថាដើម្បីបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់ពីនិតរោគឈ្មោះបាតកោដែលមិនទាន់បានយកសំណាកលើកទី2ទៅបន្តធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 និងណែនាំដល់បាតកោដែលបានប៉ះពាល់គ្នាធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់តាមវិធានសុខាភិបាលព្រមទាំងសម្រេចចិត្តលែងធ្វើការអប់រំតទៅទៀតហើយអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដោយពីនៃអន្តរកាលជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់5លានរៀលស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ27ចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្ដីពីវិធានការចតលិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយការពីនៃទៅលើក្រុមបាតកោនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការរៀងចាលសូមលើកថាក្រុមបាតកោជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World បានធ្វើបាតកម្មយូរថ្ងៃមកហើយចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង1300នាក់ក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ានោះមិនមានដំណោះស្រាយឡើយរហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021មានតំណាងក្រុមបាតកោច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងហើយក៏បានបន្តចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានលើកហេតុផលនៃការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 ប្រភេទអូមីក្រុងហើយបានចេញបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមបាតកោប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតឡើយអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យក្រុមបាតកោទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ -19 អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប្រកាសថាក្នុងការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមបាតកោក្រុមហ៊ុន Naga World គឺបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន72នាក់អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតទេតែនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈក៏មានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មឡើងវិញហើយក្រុមបាតកោ64នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពិនិត្យរោគ COVID-19 ខ្ញុំមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកទ្វារព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍និស្សិតអន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំដោយសារតែការរឹតបន្តឹង COVID-19 អូស្ត្រាលីកំពុងតែស្វាគមន៍និស្សិតអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងប្រកាសអំពីសម្បទានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយទៅជាគោលដៅជាទីពេញចិត្តសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021អូស្ត្រាលីបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនិងបានប្រកាសអំពីការលើកលែងមិនយកថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលោក Nasser Nava មកពី The Migration គឺជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវលោកបានពន្យល់អំពីច្បាប់ថ្មីនេះយ៉ាងដូចនេះថា
Pandemic scenario is
scenario នៃរោគរាតត្បាតមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនហើយវាមានការផ្ដល់ជូនច្រើនណាស់ពីព្រោះនិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកដល់ចន្លោះពីថ្ងៃទី19ខែមករា2022ដល់ថ្ងៃ19ខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការបង្វិលសងប្រាក់មកវិញសម្រាប់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិស្សរបស់ពួកគេសិស្សនិស្សិតនឹងអាចស្នើសុំការបង្វិលសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោក Nasser ពន្យល់ថានិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបាន ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំឲ្យវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមសិននោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលសម្បទាននេះ
Even the condition 810
ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌលេខ8105និយាយថាអ្នកមិនអាចធ្វើការងារបាននៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមការសិក្សារបស់អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយលើចំណុចនេះដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលសម្បទាននេះសិស្សនិស្សិតអាចធ្វើការបានសូម្បីតែមុនពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថាដោយសាររោគរាតត្បាតនិស្សិតអន្តរជាតិជួបប្រទះនឹងការលំបាកច្រើនហើយការបិទគប់ lockdown បានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
Well, as you know, the pandemic started around.
ដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថារោគរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រហែលជាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយមានសិស្សនិស្សិតជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវបានជាប់គាំងនៅឯបរទេសហើយពួកគេខ្លះក៏ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានតស៊ូស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាពួកគេបានឆ្លងកាត់នឹងការបិទគប់ដោយយូរហើយក៏មានការបិទគប់ខ្លីៗផងដែរហើយវានៅតែបន្តបិទបើកបែបនោះស្ទើរតែមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏ច្រើនជាងនោះផងដូច្នេះសិស្សនិស្សិតមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេពួកគេមិនអាចទៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេបានទេហើយតើពួកគេបង់ថ្លៃសាលាបានយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះពួកគេគឺបានតស៊ូចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេក៏ដូចជាខាងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជំងឺនឹកផ្ទះផងដែរដោយសារតែការរឹតបន្តឹងព្រំដែនអន្តរជាតិសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកកាន់ទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទៀតការនោះមិនអាចចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានទេនៅពេលដែលពួកគេចាកចេញទៅហើយនោះលោក Nasser និយាយថាមានទឹកដីជាច្រើនបានផុតកំណត់ដោយសារតែការរឹតបន្តឹងព្រំដែនទាំងនេះ
And they even did not want to
ហើយពួកគេក៏មិនចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសនេះដែរព្រោះគេដឹងថាបើគេចាក់ចេញទៅហើយគេមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេដូច្នេះគ្មានភ្លើងខៀវសម្រាប់គេនោះទេដូច្នេះអ្នកណាដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញគឺត្រូវជាប់គាំងនៅទីនោះទឹកដីជាច្រើនបានផុតកំណត់ហើយពួកគេមិនបានយល់ដឹងអ្វីអំពីអនាគតរបស់ពួកគេតទៅសោះដូច្នេះហើយអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បដិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការវះកាត់ពីប្រទេសចិនហើយថ្មីៗនេះលោកបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ
I have done MBBS previously
ខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រ MBBS ពីមុនមកពីប្រទេសចិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចូលរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central Queensland University នៅ Sydney ហើយដោយសាររោគរាតត្បាតកាលនោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីបានទេដូច្នេះខ្ញុំបានពន្យារពេលវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកអ៊ីមរ៉ានក៏បានលើកសរសើរចំពោះច្បាប់ដែលបន្ធូរបន្ថយដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកដល់ថ្មីឲ្យធ្វើការងារបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះផងដែរ
I able to resume my study in
ខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានហើយខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនៅរឿងមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតមុនពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេដែលជាការឈានជំហានដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតធ្វើការងារបាននៅមុនពេលវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមនៅមុនពេលមានរោគរាតត្បាតចាំបាច់ត្រូវតែបានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនសិនទើបអាចទទួលបាននៅទឹកដីការ Graduate Visa លេខ485ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការសិក្សាតាមអនឡាញដែលធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទឹកដីការ Graduate Visa នេះដែរជាមួយនឹងការពង្រីកការសិក្សាតាមអនឡាញទឹកដីការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ Graduate Visa នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេរួចហើយផងដែរ
Whoever studies bachelor's
អ្នកណាក៏ដោយដែលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតដោយវគ្គសិក្សាមានសិទ្ធិទទួលបាននៅទឹកដីការរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់សាប់ class លេខ485ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីបានពង្រីកការផ្តល់ជូននេះរយៈពេល1ឆ្នាំពីលើនោះទៀតវាមានន័យថាអ្នកណាដែលបានសិក្សាកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតទាំងតាមវគ្គសិក្សាឬក៏តាមការស្រាវជ្រាវអាចទទួលបានទឹកដីការ3ឆ្នាំសម្រាប់ទឹកដីការនោះបច្ចុប្បន្នអ្នកកាន់ទឹកដីការសិស្សក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងដកចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការកំណត់ចំនួនម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកកាន់ទឹកដីការសិស្សនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ2022គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់សម្បទានសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិលោកណាសឺនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែពិចារណាកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែចូលរួមចំណែកនិងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការនាំយកនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែខាងសាកលវិទ្យាល័យយើងមិនឃើញមានការពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរថ្លៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដូច្នេះវាគួរតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងសំខាន់ពីសាកលវិទ្យាល័យដោយសារការសិក្សានៅតាមអនឡាញហើយពួកគេមិនបានចូលទៅក្នុងបរិវេណសាលានោះទេឥឡូវនេះលោក Muzamil Rivankhan មកពីខាង Step Up Profession មានទស្សនៈថាការកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេ
As you know Australia is charging the fees
ដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងគិតថ្លៃសាលាដែលខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំជឿថាវាមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេដែលគួរតែចេញមុខប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែបញ្ចុះថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីជួយដល់និស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះលោកនិយាយទៀតថាការផ្តល់អាហារូបករណ៍អាចលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតអន្តរជាតិឲ្យពិចារណាលើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
Offering more scholarship and
ការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍កាន់តែច្រើននិងការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាអាចជួយសិស្សនិស្សិតឲ្យទទួលបាននូវការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេនឹងជ្រើសរើសអូស្ត្រាលីជាជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតលើពិភពលោកឲ្យពិចារណាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាគោលដៅសម្រាប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ចាសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកព្រមទាំងរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺcovid19.homeaffairs.gov.au/internationalstudents របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Afnan Malik ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានីសម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការតាំងទីលំនៅសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីជំវិញសកម្មភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិជាបន្ទាន់មួយថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 Moderna កំណត់ថានឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTSU SPS ខ្មែរដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើ VTSU ទូរទស្សន៍ឬក៏ការផ្សាយនៅលើគេហទំព័រតាមអនឡាញគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈការ download កម្មវិធី SBS Radio App និងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រមិនថាការ like comment ឬ share នៅរាល់អត្ថបទរបស់យើងដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី